Ο Καταϊωάννου πρέπει να πήγε να τσικνήσει, έτσι. Γι' αυτό είπαμε να αλλάξουμε σήμερα. Άλλοι γιορτάζουν με σοκολατάκια, εμείς ανέκαθεν γιορτάζαμε με παϊδάκια. Ναι, έχουν αλλάξει εποχές, το ξέρουμε. Δεν τρώμε τόσο συχνά κρέας, καθώς οι τιμές έχουν φτάσει στο Θεό. Τώρα που είπα Θεό και ζητώ συγγνώμη που επικαλούμε το όνομά του, όμως δεν είναι επί Ματέο. Τσίκνα έστελναν και αρχαίοι μόν πρόγονοι στους θεούς για να τους εφράνουν. Γνωστά πράγματα αυτά, έτσι. Για όποιον έχει ανοίξει βιβλίο στην ιστορία, η Μάιρα είμαι σίγουρος ότι έχει ανοίξει. Κάθε εβδομάδα είχαν τσικνοπέμπτη τότε παλιά θυσίες και στη συνέχεια δεν τα πετάγαν τα σφαχτά, τα ψήνανε κανονικά και τα τρώγανε κάθε εβδομάδα. Αλίμονο, έτσι, ήταν πρακτικοί άνθρωποι. Ναι, μεν η θρησκεία, θρησκεία, το δωδεκάθεο και όλα τα σχετικά, αλλά και το σφαχτό, σφαχτό. Κάθε εβδομάδα λοιπόν είχαμε ψήσιμο. Όπως κάθε εβδομάδα έχει μπαλίτσα. Δεν νομίζω ότι κανείς μας έχει κάνει τσικνοπέμπτη χωρίς να ρίχνει και μια ματιά στα παιχνίδια του Europa League και τα τελευταία δύο χρόνια στο Conference League, ειδικά όταν στις κόντρες υπάρχουν και ελληνικές ομάδες. Θα πρέπει επίσης να πω ότι υπάρχει κόντρα διαχρονική για το ποιος έχει την καλύτερη τσίκνα. Τα καλύτερα ψητά. Παραδοσιακά η Ρούμελη έχει την πρωτοκαθεδρία, εγώ αυτό ξέρω, όμως είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν πολλές ενστάσεις από την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, ενδεχομένως και αλλού. Αλλού, όπως είπαμε, θα παίζετε μπάλα. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, στο Καραϊσκάκης και στο Ζάγκρεπ το ελληνικό ενδιαφέρον, όμως εδώ θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα έχω να ρίξω στο τραπέζι την εξής επαιτειακή πληροφορία. Σαν σήμερα, το 1530, η Αγγλικανική Εκκλησία αυτονομήθηκε από την Καθολική. Ξέρετε ποιος ήταν ο λόγος? Ότι ο Πάπας δεν επέτρεψε στον Ερίκο να πάρει διαζύγιο. Ο τύπος είχε πάρει 8, 10, 15 γυναίκες, θέλει να χωρίζει κάθε λίγο και λιγάκι. Σου λέει μετά, αφού ο Πάπας μου λέει συνέχεια όχι, τραβάω κι εγώ ένα σχίσμα στην Εκκλησία. Και μιλώντας για διαζύγιο, υπάρχει και ο γάμος. Έτσι, η Ρεάλ παραμένει παντρεμένη με την επιτυχία. Είναι παντρεμένη. Με κάποιο τρόπο καταφέρνει να επιτυγχάνει. Ακόμα και όταν σέρνεται. Διότι μεταξύ μας τώρα, χθες σερνόταν. Η Λειψία ήταν κυρίαρχος μέσα στον Μπερναμπέου. Όμως έμεινε στην ισοπαλία και αποκλείστηκε καθώς είχε χάσει το πρώτο μάτς στην έδρα της. Και έχει το θράσος ο άλλος απ' έξω να μου πει το εξής. Και εσύ είσαι μέσα σε αυτούς, Μαΐρα, μην βγάζεις τον εαυτό σου. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Πεινάω σαν φύκος, μου λέει. Το έχεις ακούσει αυτό? Εννοεί σαν λύκος, του λέω. Όχι, σαν φύκος, διότι είμαι vegan, μου λέει. Δεν μας παρατάς, ρε μεγάλη, μέρα που είναι. Τώρα όλοι τσιγνίζουνε. Τι θα βάζεις σήμερα, Μαΐρα? Υπάρχει και αυτό, δεν τρώγεται με τίποτα όμως. Σ' αρέσει, ε? Λοιπόν, μέρα που είναι, είπαμε να πρωτοτυπήσουμε και να κάνουμε μεσημεριάτικα εκπομπή στον κόσμο μας και λόγω του γεγονότος ότι ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ και όχι οι απογευματινές ώρες όπως ήταν κάποιες εποχές και βράδια άλλες. Άλλωστε, είναι μια εκπομπή που κουμπώνει σε όλες τις ώρες και σε όλες τις καταστάσεις. Και έχει να πει και κάτι διαφορετικό για το ξένο ποδόσφαιρο, το οποίο συνήθως δεν εντάσσεται μέσα στις εκπομπές. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έτσι λέμε καλησπέρα μετά τις 12, λέμε καλησπέρα. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τη Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου, με την Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS γράφοντας σπορ, αφήνοντας ένα κενό, το σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Υπάρχει επιλογή του email, erasport@papaker.gr, και για να διευρύνουμε τις έτσι ίντερνετικές επιλογές, τις διαδικτυακές επιλογές, υφίσταται και ο διάβλος επικοινωνίας μέσω του Facebook, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνική χαρακτήρες το αναζητείτε και μπαίνετε εκεί και καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Θα ήθελα να πω το εξής πριν ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης, τραγουδοποιός και τραγουδιστής, ο γλυκός και αισθαντικός Δήμος Μούτσης, που άφησε πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. Για να τιμήσουμε τη μνήμη του, θα ντύσουμε μουσικά την εκπομπή με τα τραγούδια του, παρότι συνήθως στην εκπομπή που ασχολείται με το διεθνές ποδόσφαιρο βάζουμε ξένα τραγούδια. Ξεκινώντας με ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, από αυτά που πολλά από αυτά που μας έχει αφήσει, αυτό εμένα είναι από τα πιο αγαπημένα. Δεν είναι από τα πιο πολύ ακουσμένα που ενδεχομένως παίζονται από χθες σε όλα τα ραδιόφωνα. Είναι το σπίτι στην Ανηφοριά από τον Άγιο Φεβρουάριο. Το σπίτι στην Ανηφοριά από την Πετρή Σαλπαία και στη δεύτερη φωνή, όπως μου γράφει ένας φίλος πολύ σωστά, ο Μεγάλος Μητροπάνος, με τον οποίο θα κλείσουμε σε ένα τραγούδι του Δήμου Μούτσι. Την καλησπέρα λέτε. Τι καλησπέρα λέτε, κύριε Σαράντο, μέσα στο κατά μεσήμερο. Εσπέρα είναι το τμήμα του 24ωρου μετά τη δύση του ηλίου. Ένα καλό μεσημέρινο ορθός χαιρετισμός. Okay, εντάξει. Ας μην πω την αισθάση μου, αν και είναι ορθός αυτό που είπα. Δέχομαι αυτό που λέτε, αγαπητέ. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: Χρήστο πρόγνωση για Θρύλο και ΠΑΟΚ Βάιος. Δεν θα μιλήσουμε για αυτά τα παιχνίδια. Να σου πω την πρόβλεψη: νίκες και οι δύο. Έτσι, ξεκάθαρα, σταράτα, νίκες και οι δύο, λέω εγώ. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Θα μου πεις: αυτός είναι πόθος και όχι τόσο πρόβλεψη. Δεν στο λέω για. Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς, όπως λέει και ο Γιάννης Ράνιος, όποιος θέλει, όποιος παίζει σύστημα, ακούει τον εαυτό του. Έτσι, μαθαίνει τις πληροφορίες και ακούει τον εαυτό του, το ένστικτό του. Λοιπόν, ελπίζω να μην το ζητάς για στοίχημα. Πάμε παρακάτω, αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα με το Champions League για να μπούμε στα της εκπομπής. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν τα χθεσινά μάτσα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ενώ προχτές, ας πούμε, μπήκα να δω με ενδιαφέρον το παιχνίδι της Bayern με τη Λάτσιο, γιατί εκ των προτέρων, ας πούμε, πεζότανε μια πρόκριση. Εδώ ξεκίνησα με μια έτσι βαρεμάρα να σας πω την αλήθεια, γιατί έλεγα τώρα μου ρε εντάξει, Real και Manchester City έχοντας κερδίσει τα πρώτα μάτς εκτός έδρας δεν θα έχει ενδιαφέρον, κι όμως τον Μπερναμπέου είχε. Και εν ολίγη στάνουμε στο σημείο να λέμε ότι μετά το 1-1 και κυρίως μετά την εικόνα που υπήρχε χθες, ότι η Real Madrid βρήκε τον τρόπο να προκριθεί στα προημιτελικά και να συνεχίσει την προσπάθειά της για την κατάκτηση του 15ου κυπέλου πρωταθλητριών της ιστορίας της. Η λειψία ήταν αυτή στο χθεσινό μάτς που στο μεγαλύτερο διάστημα κυριάρχησε, είχε πολλές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ, ένα δοκάρι στην εκνοή του αγώνα για να στείλει το μάτς στην παράταση. Για τη Ρεάλ είναι δύσκολο να βρεις πολλές φάσεις. Στην πραγματικότητα υπήρξε αυτή η καταπληκτική αντεπίθεση πίσω από το κέντρο με τον Γκρος να δίνει στον Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ να διανύει περίπου πολλά μέτρα τέλος πάντων, πάνω από 20, να πασάρει μέσα στην περιοχή στη διαγώνια κίνηση που έκανε ο Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος πλάσαρε άψογα. Έτσι προηγήθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης, μια άλλη πραγματικότητα είναι ότι ο Βραζιλιάνος, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν αρκετά τυχερός που παρέμεινε στο γήπεδο μετά τη φάση με τον Όρμπαν, που και φάουλ έχει κάνει και γκρινιάζει, και όταν σηκώνεται ο αντίπαλος τον σπρώχνει, όχι με ένα απλό σπρόξιμο, αλλά βάζοντας τα χέρια στο λαιμό του αντιπάλου. Εντάξει, το έκανε ο Όρμπαν λίγο θεαματικό, αλλά θα μπορούσε ευκόλως ο Ιταλός διαιτητής να τον έχει αποβάλει σε εκείνο το σημείο και θα ήταν σκούρα τα πράγματα. Ίδια εικόνα θυμάμαι ότι υπήρχε και στη Λειψία στο πρώτο μάτς, που και εκεί η γερμανική ομάδα είχε τις φάσεις, ενώ η Ρεάλ σκόραρε και πήρε την νίκη. Συνολικά στα δύο μάτς καταγράφεται το εξής καταπληκτικό στατιστικό. Η Ρεάλ Μαδρίτης δέχθηκε 34 τελικές προσπάθειες. Τη Λειψία της έκανε 34 τελικές η Λειψία σε αυτά τα δύο μάτς. Ο Κάρλο Αντσελότη έβαλε πολλά χαφ στο ξεκίνημα του αγώνα με μοναδικό επιθετικό το Βινίσιους Ζούνιορ. Ακόμα και ο Μπέλιγχαμ έπαιζε πολύ βαθιά, όχι κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι με αυτή την τακτική η Ρεάλ στα πρώτα 45 λεπτά άκουσον μέσα στον Μπερναμπέου είχε αναμενόμενα γκολ. Expected goal τα ξέρουμε, έτσι έχουν μπει στη ζωή μας. Ας μην τα αναλύουμε, 0,09. Ένα πυροελάχιστο ποσοστό που το βλέπει συνήθως σε ομάδες που παίζουν φιλοξενούμενο στον Μπερναμπέο και χάνουν 5-0, έτσι, και δεν έχουν ακουμπήσει μπάλα συνήθως αυτό το ποσοστό. Κι όμως έκανε τέτοιο που είναι το χαμηλότερό της μέχρι στιγμής της σεζόν στον Μπερναμπέο. Ακόμα και όταν ο Ροντρίγκο μπήκε στη θέση του Καμαβιγκά στο ενέναξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Ρεάλ δυσκολεύτηκε να κάνει πολλή φασαρία στην επίθεση. Και εντάξει, δεν τα λέω εγώ και τα στατιστικά. Φαντάζομαι είδατε και εσείς το παιχνίδι, το λένε και εκείνοι που το είδαν από κοντά. Είχαμε αποδοκιμασίες και στο ημίχρονο και μετά το τέλος του αγώνα από τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Σε μια ημέρα που ξεκίνησε έτσι λίγο γιορταστικά, χθες ήταν τα 122 γενέθλια της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ιδρυθεί τέτοια μέρα το 1902. Βέβαια η πραγματικότητα λέει ότι η Ρεάλ έχει προκριθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης και στο πρωτάθλημα είναι πρώτη με 7 βαθμούς από τη δεύτερη, ενώ σε 37 αγώνες έχει χάσει μόλις 2 φορές. Έλα όμως που το αναθεσματισμένο το θέαμα και ο τρόπος που παίζεις έχει σημασία, αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω και σου λέει ο άλλος το κλισέ, το αποτέλεσμα μετράει. Μετά από χρόνια ο άλλος δεν θα θυμάται πώς έπαιξε αλλά ποιος κατέκτησε το τρόπαιο. Όχι ρε φίλε, θα θυμάμαι ότι η ομάδα μου σερνότανε, θα το θυμάμαι μια χαρά. Για μένα έχει τεράστια σημασία το πώς και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Με έχει πνίξει αυτό το αποτέλεσμα, σου λέει ο άλλος ήρθε εκείνος ο προπονητής και σου πήρε δύο τρόπαια, σου πήρε Europa, σου πήρε Champions League, σου πήρε... Όχι, δεν με νοιάζει φίλε, άμα σερνόμουν με παίζανε 90-10 οι άλλοι και με κάποιο τρόπο κατάφερα να προκριθώ ή να πάρω το τρόπαιο, δεν είναι μπάλα αυτή, αυτό είναι, μπορώ να το διαβάζω. Να κοιμηθώ, να εμφανιστώ ας πούμε μετά από ένα χρόνο και να δω πω η ομάδα μου έσκησε, πήρε 35 νίκες. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό είναι στατιστική. Το ποδόσφαιρο είναι μπαλίτσα που παίζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε χάνεις είτε κερδίζεις, να παίζεις καλά, να τα δίνεις όλα, να παρουσιάσεις κάτι καινούριο, να είσαι άνθρωπος ας πούμε ο οποίος έχει προσφέρει στο άθλημα. Αλλιώς προσφέρεις στη στατιστική. Θα μου πεις τι κάνει ο άλλος, ο πρόεδρος τι θα κάνει, πρέπει να έχει ένα κριτήριο και σου λέει προσλαμβάνω και αυτός που είναι επιτυχημένος αυτόν τον κρατάω. Γιατί τον κρατάω, γιατί δεν έχει χάσει. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια τέτοιου τύπου κριτήρια, τα οποία ποιος τα φτιάχνει, τα πηγαίνει προς τα εκεί ο πελάτης. Ο πελάτης γεμίζει τα γήπεδα αν η ομάδα είναι πρώτη, σου λέει ο άλλος. Εγώ δεν θα το γεμίσω αν δεν μ' αρέσει. Θέλω να βλέπω μπαλίτσα. Θέλω να βλέπω ακόμη και τη Manchester City που παίζει μπαλίτσα, ρε παιδί μου, ακόμα και αν κάποια στιγμή, ακόμα και το καλό σε το βαριέσαι κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια την ομάδα πασάρι και ο άλλος να μην παίζει καθόλου και αυτό κακό είναι. Αυτό που κάνει η Manchester City δεν αφήνει την μπάλα στον άλλον. Είναι παιχνίδι αυτό με μια ομάδα. Πάω να δω προπόνηση. Να μην πάω να δω τον αγώνα. Δεν θα με πιάσετε πουθενά σήμερα. Είναι και όλα, προσπαθώ να προσαρμοστώ γιατί είναι η εκπομπή μετά τα αιρετικά, οπότε πρέπει να παρουσιαστώ και εγώ λίγο αιρετικός αυτή τη στιγμή. Manchester City Κοπενχάγη 3-1 και μιλώντας για το πώς, φτάνουμε στο πώς χειρίζεται ο Pep Guardiola τις καταστάσεις. Έμαθα γιατί έχω ανθρώπους στις ομάδες, κάνουμε ρεπορτάζ, έτσι. Μην νομίζετε ότι τα βγάζουμε από την κοιλιά μας ή βλέπουμε δύο δημοσιεύματα και τελείωσε. Έχουμε επαφές τώρα μέσα στο Manchester, μέσα στο Etihad. Έμαθα λοιπόν πως ξόδεψε ο Guardiola περίπου 10 ώρες στη μελέτη του παιχνιδιού της Κοπενχάγης. Και ενώ την είχε κερδίσει 3-1, όχι πριν στην κλήρωση, τώρα μετά το 3-1. Έτσι. Και έλεγε, φαίνεται εύκολο μάτς, αλλά δεν είναι. Εμείς το είδαμε εύκολο, όμως για να πείσει τους παίκτες να παίζουν με τον ίδιο ρυθμό και νοοτροπία σε όλα τα μάτς, η δουλειά που έχει γίνει από τον ίδιο είναι ασύλληπτα μεγάλη και πολύπλοκη. Γιατί ο κάθε χαρακτήρας είναι πολύπλοκος. Ένα έχουν κοινό όλοι, ότι μπορούν κάποια μέρα να βαρεθούν, να βαριούνται. Δηλαδή σου λέει, έλα μωρά, αυτόν τον έχω. Τώρα εντάξει, σιγά μην παίξω. Όχι φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν έχεις κανέναν, πρέπει να παίξεις. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν τον έχεις τον άλλον, πρέπει να παίξεις για το κοινό σου. Αυτή είναι η διαφορά. Ακόμα λοιπόν και μετά το 2-0 που προέκυψε στο πρώτο δεκάλεπτο, σε κάθε διακοπή ο Pep μάζευε παίχτες γύρω του και έδινε οδηγίες με ένταση. Κατάφερε, γι' αυτό που λέω ποιο είναι η απόδειξή μου, κατάφερε να δεχθεί παρατήρηση από τον τέταρτο διαιτητή για παραβίαση του χώρου προπονητών σε ένα τέτοιο μάτς που ήταν σβηστό, έτσι, το πήρε μάλλον σβηστά. Θέλει όλα να γίνονται με τον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί. Ακόμα θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, ένα γκολ που είχε βάλει η City απέναντι στην Arsenal και ενώ όλοι πανηγύριζαν, εκείνος ήταν έξαλλος και τα έβαλε με τον Έντερσον διότι έδωσε με λάθος τρόπο πάσα στον John Stones, ο οποίος δυσκολεύτηκε να κρατήσει την κατοχή της, που εν τέλει πάντως την κράτησε την μπάλα και κατέληξε η φάση σε γκολ. Οι καλύτεροι παίχτες, λέει ο Guardiola, παίρνουν τις καλύτερες αποφάσεις. Θα σας πω ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτή τη φάση. Ήταν όταν μετά την κλήρωση που είχαμε έλεγαν όλοι ότι θα περάσουμε εύκολα. Αυτό ακριβώς είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι η Κοπενχάγη είχε πιο εύκολη δουλειά από εμάς, διότι μετά την κλήρωση δεν είχε να χάσει τίποτα. Προφανώς η Κοπενχάγη δεν είχε πιο εύκολη δουλειά, αλλά τι θέλει να πει ο Γκουαρδιόλα με αυτή τη δήλωση? Θέλει να πει με αυτές τις φράσεις πως το πιο σημαντικό κομμάτι στο παιχνίδι είναι η νοοτροπία. Ψυχολογία που λέμε, ας πούμε, μερικές φορές, αλλά στην ουσία η νοοτροπία, γιατί αφορά περισσότερο από μια στιγμή, αλλά για μια κατάσταση που διαμορφώνεται και η οποία σε χαρακτηρίζει στη συνέχεια. Δύο γκολ λοιπόν από την αρχή. Συνολικό σκορ 6-2 της Manchester City απέναντι στην Κοπενχάγη. 3-1 όπως και στο πρώτο μάτς στην πρωτεύουσα της Δανίας. Ο Guardiola έκανε 7 αλλαγές σε σχέση με την 11η που ξεκίνησε στο ντέρμπι του Μάντσεστερ. Ο De Bruyne και ο Foden έμειναν στον πάγκο για να ξεχωραστούν. Ο Ρόντρι βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο. Ο Ρούμπεν Ντίας 20 λεπτά να απομένουν. Με 20 λεπτά να απομένουν βγήκε από το μάτς. Γιατί όλα αυτά ο Guardiola δεν θα το απαντούσε ποτέ όπως θα το απαντήσω εγώ. Η Manchester City δίνει την ερχόμενη Κυριακή ένα παιχνίδι κορυφής, το παιχνίδι κορυφής με τη Liverpool στο Anfield. Έτσι του δόθηκε η ευκαιρία. Ναι μεν να βάλει αρκετούς από τους βασικούς του μέσα, να τους ξεχωράσει κάποια στιγμή που το μάτς πήγε 3-1 και λοιπά, και να πετύχει να ξεκουραστούν και κάποιοι παίκτες που ήταν υπερφορτισμένοι μετά και το ντέρμπι του Μάντσεστερ, αλλά και εν όψη κυρίως του παιχνιδιού με τη Λίβερπουλ, που εκεί προσδοκά θέλει την νίκη City για να προσπεράσει τη βαθμολογία τη Λίβερπουλ ή εν πάση περιπτώσει να μην χάσει. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο Έρλινγκ Χάλαντ πέτυχε το 41ο του γκολ στο Champions League σε 37 μάτς, συγγνώμη. Έμεινε στο γήπεδο μέχρι το 88 λεπτό γιατί, όπως είπε και ο Γουαρδιόλα, τον ρωτήθηκε, πρέπει να κρατήσει ρυθμό. Οι σκόρερ πρέπει να κρατάνε ρυθμό, λέει. Για, πρέπει να παίζει, χρειάζεται να παίζει. Άσε που κανείς δεν θέλει να βγει έξω, να σας πω την αλήθεια, λέει, από τους παίκτες μου, ακόμη κι αν είναι θεωρητικά τα πράγματα κατάλληλα για να γίνει μια αλλαγή. Ο Pep Guardiola είναι ένας προπονητής ο οποίος, ναι μεν, έχει στο μυαλό του το rotation, απλώς θέλω να πω το εξής, κλείνοντας έτσι το πρώτο ημίωρο, ότι κατά βάση πιο επιτυχημένες ομάδες δεν κάνουν πολύ ευρύ rotation. Rotation δεν σημαίνει αλλάζω 11 στους 11 ή 9 ή 8 στους 11, σημαίνει ότι αλλάζω 2-3 που είναι πολύ παραφορτωμένοι, τους βγάζω έξω, τους κρατάω στην άκρη για να μπορεί να κρατάει και ο παίχτης ρυθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και έχω να το καταθέσω, γιατί παρακολουθώ όχι τόσο επισταμένα και το ελληνικό πρωτάθλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά, έχει εντάξει όλους τους παίχτες, αλλά δεν γίνεται να αλλάζει 10 παίχτες στους 11, γιατί χάνεται ο ρυθμός. Και αυτό το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ σε κάποια παιχνίδια στα ντέρμπι. Θα μου πείτε, εκεί είχε και μια διαφορετική προσέγγιση από την οποία είχε πριν. Καλό είναι το rotation, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κρατά συνεχόμενα παίχτες για να αποκτούν ρυθμό. Αυτό το ρίχνω στο τραπέζι γιατί έχω παρακολουθήσει σε όλα αυτά τα χρόνια, 25-30 χρόνια που ασχολούμαι με το διεθνές ποδόσφαιρο, ότι παρακολουθώ πάρα πολύ τους προπονητές και ειδικά τους επιτυχημένους προπονητές και πώς λειτουργούν στο θέμα του rotation. Και έχω να το ρίξω στο τραπέζι, το αφήνω, όποιος θέλει το ακούει, το δέχεται ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι και ένα ωραίο θέμα για συζήτηση. Εδώ λέμε αυτά που συνέβησαν, αλλά κυρίως ανοίγουμε θέματα για συζήτηση, το πάμε πιο βαθιά και ψάχνουμε και τις εφαρμογές που μπορεί να έχουν κάποια θέματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε αυτό το σημείο πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ακόμη ένα τραγούδι, και επιστρέφουμε να δούμε τα απόψινά που έχουν τρομερό ενδιαφέρον.
Ήθελα κάτι να σου πω και στο τραπέζι σου θα ρθώ με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό να σε καλησπερίσω. Ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό να σε καλησπερίσω. Έχεις αφήσει μια ψυχή στην παγωνιά και στη βροχή. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό θα στο ξαναθυμίσω. Με ένα παραπονό, με ένα παραπονό πικρό θα στο ξαναθυμίσω. Αν είσαι άντρας με καρδιά, φέρτη μαζί σου μια βραδιά. Με ένα χαμόγελο, με ένα χαμόγελο τρελό ζεστό, θα σε καλωσορίσω. Με ένα χαμογέλο, με ένα χαμογέλο ζεστό, θα σε καλωσορίσω.
Και αυτό Δήμος Μούτσης είναι, έτσι, με το Σερ, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του παρελθόντος. Είναι μερικές φορές ακούς κάποια τραγούδια, δεν ξέρεις ποιανού είναι και λες μετά Δήμος Μούτσης αυτό. Ναι, εδώ είμαστε στον κόσμο μας. Θα μπούμε να συζητήσουμε τώρα για conference και για Europa, να δώσουμε αναλυτικά το τι θα συμβεί στα παιχνίδια. Στο ξεκίνημα, τιμή Σένεκεν και όπως πρέπει θα δώσουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή στις δύο ελληνικές ομάδες, έτσι κι αλλιώς τα ρεπορτάζ αναλυτικά των ομάδων Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ που παίζουν απόψε θα τα ακούσετε αμέσως μετά στην ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά. Πάμε πρώτα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι στην τηλεφωνική γραμμή, έτσι να μας δώσει λίγο κλίμα εν ώψη του αγώνα που ξεκινάει 8 παρατέταρτο. Γεια σου Μπάμπη.
Καλό μεσημέρι Χρήστο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάει πρώτον με πολύ καλή ψυχολογία ο Ολυμπιακός από αυτό το σερί που έχει με τη Λίμπαρ στον πάγκο του σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Πάει με οδηγό τα δύο μάτια με τη Φερεντσβάρος. Το κλειδί ήταν ότι δεν δέχτηκε γκολ σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Πάει με επιπλέον κίνητρο το ότι δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει η ομάδα από το Ισραήλ. Έχει πολλούς λόγους, αλλά πάνω απ' όλα το βασικό είναι ότι θέλει να αποχωρήσει στην Ευρώπη και σήμερα θέλει να κάνει το πρώτο βήμα στο Καραϊσκάκι. Μοναδικό πρόβλημα. Όχι μόνο το πρόβλημα τη τελευταία στιγμή είναι από τη θέση του Αλεξανδρόπουλου που έχει μείνει εκτός. Το λέω γιατί υπάρχουν και οι παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά είναι και τραυματίας ο Μαρτίνς, για παράδειγμα, δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά γενικά πάει με μια καλή ψυχολογία ο Ολυμπιακός και με ένα σερί νικών πλέον στο Καραϊσκάκι. Αυτό είναι πρίκα στην Ευρώπη, γιατί είχε προηγηθεί και το ματς με την Τόπολα, είχε προηγηθεί και το αγώνα με την West Ham, στους ομίλους πλέον. Που του δίνουν μια καλύτερη αύρα, αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό Χρήστο είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ καλύτερο κλίμα μέσα στον Ολυμπιακό σχέση τάξη των οπαδών. Υπάρχει μεγαλύτερη πίστη πλέον στην ομάδα.
Μάλιστα, ωραία. Ωραία, ωραία, Μπάμπη. Θα τα πούμε αναλυτικά, αναλυτικότατα στη συνέχεια με τον Κώστα Κοκουλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Προτείνω να μείνετε μαζί μας γιατί θα ακούσουμε και αργότερα αναλυτικά και θα κάνουμε και σύνδεση, μια σύνδεση να δούμε πώς είναι ο καιρός στο Ζάγκρεμπ, πώς είναι τα πράγματα λίγο πριν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Το δύσκολο παιχνίδι που έχει ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, έτσι Δυναμό, πολύ έμπειρη ομάδα, δεν είναι χαμηλό εμπόδιο, είχαμε και όλο την προηγούμενη αυτή την τραγική ιστορία του καλοκαιριού πριν τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε έτσι για 1-2 λεπτά και το Γιάννη Βοητσίδη. Αυτό θα τον ακούσουμε αργότερα αναλυτικά στη ραδιοεφημερίδα. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι φίλε?
Γεια σου Χρήστο.
Πώς είναι τα πράγματα, τσικνίζουν στην Κροατία?
Καλησπέρα από το Ζάγκρεπ, ναι. Εδώ στην Κροατία, εν αναμονή του αγώνα. Ένα Ζάγκρεπ που έχει κρύο, έχει συννεφιά,
ναι.
Όχι κάτι ιδιαίτερο όμως. Αργότερα υπάρχει μια περίπτωση, ένα ενδεχόμενο να βρέξει. Εν πάση περιπτώσει, με μέτρα ασφαλείας έτσι αυξημένα όσον αφορά στην αποστολή του ΠΑΟΚ ακόμη.
Λογικό.
Και με τους δημοσιογράφους έτσι υπάρχει μια διακριτική παρακολούθηση κατά κάποιο τρόπο για να είναι σίγουροι έτσι ότι δεν θα προκύψει κάτι εδώ οι άνθρωποι της αστυνομίας της Κροατίας και βέβαια εν αναμονή αυτού του αγώνα για τον οποίο ο ΠΑΟΚ σίγουρα νιώθει αυτοπεποίθηση, έτσι όταν μια ομάδα έχει κάνει μια τόσο εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πορεία με 9 νίκες και 3 ισοπαλίες από το καλοκαίρι και βέβαια και καθώς ο ΠΑΟΚ είναι και στην κορυφή στη Σούπερ Λίγκα, όλοι νιώθουν αυτοπεποίθηση, δηλαδή τη λέξη αυτοπεποίθηση την ανέφερε και ο Λουτσέσκου χθες στις δηλώσεις του και ο Κοτάρσκι που εκπροσώπησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ, βέβαια με σεβασμό στην Δύναμο Ζάγκρεπ, έτσι, Δύναμο...
Μας έχετε τσακίσει, αλλάζουν τα ονόματα συνέχεια. Δύναμο.
Εντάξει, ναι, παλιά λέγαμε Δύναμο.
Δύναμο με ύψιλον, φίλε. Δύναμο με ύψιλον. Θα επιστρέψουμε σε αυτό.
Αλλά εδώ μας κάναν παρατήρηση. Μας ακούσαν κάποιοι, λέγαμε Δυνάμο και μας λένε Δύναμο.
Δηλαδή,
σαν να λένε ότι είναι δυνατόν να αλλάζετε το όνομά μας, ας πούμε.
Όπως και να είσαστε διπλό θέλουμε εμείς. Εντάξει, με το καλό.
Εντάξει, ναι, είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ τα πηγαίνει πολύ καλά και εκτός έδρας φέτος στην Ευρώπη, έτσι με πολύ καλά αποτελέσματα.
Αίτητος είναι.
Κατά κανόνα νίκες εκτός έδρας, αν εξαιρέσουμε το...
Είχαμε στο Σπλίτ το 0-0 που ήταν και καλύτερη Χάιντουκ, αλλά τότε ήταν άλλος ΠΑΟΚ, δεν ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ. Άλλος ΠΑΟΚ εκείνος.
Γιατί ρωτήθηκε και ο Λουτσέσκο έτσι να κάνει κάποιες συγκρίσεις και λέει μιλάμε για τελείως διαφορετικές περιόδους. Όντως ο ΠΑΟΚ τότε ψαχνόταν το καλοκαίρι και τώρα είναι σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση.
Κοίτα,
τώρα,
για να μην πάρουμε τη δουλειά από τον Κώστα που θα τα πείτε αναλυτικά, θα σε ακούσουμε αργότερα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το πρώτο κλίμα. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιάννης Βοητσίδης από το Ζάγκρεπ μας έδωσε λίγο κλίμα για το μάτς με την Δύναμο. Ωραίο είναι και αυτό, έτσι. Αυτό για να το πω, θα το πω να το θυμηθώ στους μπασκετικούς. Εκείνοι ξεκινήσαν να αλλάζουν τα ονόματα όλα. Δυνάμο, Παρτίζαν και λοιπά. Θα τους πω εγώ τώρα άλλα. Τρίτα εδώ, ευτυχώς ο Γιάννης μου τα λέει. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο Conference League, να θυμηθούμε και τα υπόλοιπα μάτς. Έτσι, Άγιαξ στον Βίλα, 8 παρατέταρτο, την ώρα που παίζει και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορούμε να έχουμε και μια δεύτερη οθόνη. Εγώ έτσι κι αλλιώς και λόγω της ειδικότητας του διεθνούς μερικές φορές χάνω τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων γιατί πρέπει να δω τα υπόλοιπα. Ο Άγιαξ χρειάστηκε παράταση για να αποκλείσει την Bodo Glimt σε αυτό που, το παιχνίδι που ήταν και ο Σιδηρόπουλος διαιτητής και να βρίσκεται στη φάση των 16. Ήταν στον όμιλο της ΑΕΚ, έτσι, και υποβιβάστηκε εντός εισαγωγικών στο Conference League με τη νίκη επί της ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική. Η Βίλα είχε πάρει την πρώτη θέση του ομίλου της και περίμενε αντίπαλο. Της έπεσε ο πιο δύσκολος, έτσι. Ο Τζον Φαντσίπ, ο αγαπημένος μας, ενημέρωσε ότι ο αρχηγός της ομάδας, ο Μπερκάους, είναι αμφίβολος. Και θα δούμε πώς θα έρθει η ιστορία. Ο Νουάι Έμερι, να θυμίσω, προπονητής σας στον Βίλα, έχει κατακτήσει 4 φορές το Europa League με τη Σεβίλη και τη Βιγιαρεάλ και θέλει να διευρύνει, έτσι, το παλμαρέ του, ας το θέσουμε έτσι. Αλλά είπαμε ότι αυτό θα το πάρει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είπαμε. Έτσι δεν έχουμε συμφωνήσει. Επομένως, ό,τι και να λέει ο Έμερι. Λοιπόν, λέει, πάμε να παίξουμε με τον Άγιαξ, ο οποίος πριν 5 χρόνια είχε παίξει στα ημιτελικά του Champions League. Έχω αγωνιστεί και εγώ στα ημιτελικά του Champions League με τη Villarreal. Έχω καθοδηγήσει, εννοεί. Έχω κατακτήσει το Europa και απολαμβάνω πάντα αυτές τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Aston Villa, που είναι τέταρτη στο πρωτάθλημα στην Αγγλία, κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Αρκετοί, άμα τους ρωτήσεις από τους ειδικούς, θα πούνε ότι είναι το φαβορί με τον Άγιαξ. Εγώ λέω ότι είναι αμφίρροπο το μάτς και δεν ξέρω που θα κάτσει μπίλια. Μόλντε Μπριζ την ίδια ώρα. Η Μόλντε νίκησε και στα δύο μάτς τον play-off τη Λέγκια και συνεχίζει, ενώ η Μπριζ ήταν πρώτη στον τέταρτο όμιλο. Ο προπονητής της Μπριζ είναι Νορβηγός, αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε. Ο Ρόνι Ντέλια, ενώ στη διαδικασία των ομίλων είχε νικήσει η Μπριζ δύο φορές μια νορβηγική ομάδα, την Bodo Glimt, ξέρει δηλαδή καλά την Molde. Η Molde είναι αίτητη πάντως στην έδρα της στα τρία προηγούμενα μάτς που έχει φιλοξενήσει βέλγικες ομάδες. Το άλλο μάτς που είναι 8 παρατέταρτο είναι το Sturm Graz Lille. Η Sturm στα play-off απέκλεισε τη Slovan Bratislava, ενώ η Lille ήταν πρώτη στον πρώτο όμιλο. Η αυστριακή ομάδα είναι για πρώτη φορά Μάρτη σε ευρωπαϊκά κύπελα από το 2000-2001, δηλαδή μετά από 23 χρόνια. Η Λίλ μοιάζει να είναι το φαβόρι, όμως θα πρέπει να πούμε ότι η Στουρμ είναι αίτητη στα τρία μάτς που έχει φιλοξενήσει η γαλλική ομάδα στην έδρα της. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Πρώτον, γιατί η εκπομπή είναι για το διεθνές ποδόσφαιρο. Δεύτερον, γιατί οι ομάδες μας, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, έχουν φιλοδοξίες να φτάσουν μέχρι το τέλος, οπότε πρέπει να ξέρετε τους αντιπάλους. Τι έρχεται στη συνέχεια. Στις 10, Μακάμπι Χάιφα Φιωρεντίνα. Τη Μακάμπι την ξέραμε. Συνεχίζει την πορεία της, απέκλεισε δυστυχώς τον Παναθηναϊκό και βρίσκεται στα play-off του Conference. Νίκησε με κάποιο τρόπο και τη Γάνδη. Η Φιωρεντίνα, απ' την άλλη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της. Μακάμπι Χάιφα πέρυσι είχε γενική 2-0 τη Γιούβε, έτσι. Όμως η Φιωρεντίνα ξέρουμε ότι είναι αρκετά δυνατή και φέτος. Από το Δεκέμβρη έχω να σας πω ότι έχει κάνει μόλις μια ήττα στα τελευταία 25 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Πρόκειται για την ομάδα που έχει φτάσει πέρυσι στον τελικό της διοργάνωσης και έχασε από τη West Ham. Το μάτς θα γίνει στη Βουδαπέστη. Έχει παίξει 5 φορές εκεί η Φιωρεντίνα. Και μάλιστα παίζει στη Βουδαπέστη back-to-back. Το προηγούμενο ευρωπαϊκό της παιχνίδι ήταν το 1-1 στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων με τη Φερεντσφάρος, την ομάδα που απέκλεισε ο Ολυμπιακός στα play-off. Στις 10, Union Saint-Gilloise Fenerbahce. Επίσης στις 10 το Maccabi Haifa Fiorentina είπαμε. Η Union έκανε την έκπληξη με το διπλό στη Φραγκφούρτη και πέταξε έξω τη γερμανική ομάδα. Η Φενέρ ήταν πρώτη στον 8ο όμιλο. Ο προπονητής των Βέλγων Αλεξάνδερ Μπλέσιν ήταν ποδοσφαιριστής στην Τουρκία, στην Αντάλια Σπορ. Ψιλοξέρει τα πράγματα. Τι συνδέει τη Φενέρ με το Βέλγιο? Ο Μιτσίμπα Τσουαγί, έτσι, ο Βέλγος κεντρικός επιθετικός της ομάδας. Η Φενέρ είναι αίτητη στα 6 τελευταία παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει βέλγικες ομάδες. Τέλος, Σερβέτ, Βικτόρια Πλζέν, μου λέγαν φίλοι μου που υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και άλλοι τον ΠΑΟΚ. Να, από εδώ πρέπει να βγάλουμε τον αντίπαλό μας για την επόμενη φάση. Από την νικήτρια του Σερβέτ, Βικτόρια Πλζέν. Δεν ξέρω τι να σας πω. Η Σερβέτ απέκλεισε τη Λουντογκόρετς. Μένει και στη Βουλγαρία. Η Βικτόρια Πλζέν έκανε το 6-6 στον τρίτο όμιλο. Η ελβετική ομάδα βρίσκεται σε φάση των 16 της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Έχει πάντως ελπίδες να κατακτήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο στη χώρα της, τη στιγμή που η Βικτόρια Πλζέν έχει αράξει, βλέποντας ότι Σπάρτα και Σλάβια είναι εκείνες που διεκδικούν το πρωτάθλημα στην Τσεχία και στην ουσία κόπτεται περισσότερο για αυτό το, για την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Το 6-6 σε ομίλους του Conference League λέει κάποια πράγματα, δεν λέει πάρα πολλά, έτσι απλώς το λέω και αυτό. Λοιπόν, και βέβαια να ρίξουμε μια ματιά στο Europa League, εκεί που μπορεί να μην υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον με την έννοια ότι συμμετέχουν πάρα πολύ μεγάλες ομάδες και γνωρίζουμε όλοι μας ότι υποστηρίζουμε μεταξύ μας, έτσι, κάποιες μεγάλες ομάδες. Ένας φίλος, ένα λεπτό να βρω, που μου έλεγε: Χρήστο Μοδεάτη, φίλε, Τότεναμ και Ρώμα, δεν ξέρω αν είσαι και Αμβούργο, τότε μιλάμε για 100% κάλυψη. 100% φίλε, βάλε το Walkman του Μούτσι. Δεν είχα προγραμματίσει αυτό, να βάλω το Walkman, λέει ο Μπεν Λίπερ. Είμαστε πάντως συνοδοιπόροι. Λοιπόν, καλημέρα, Χρήστο, παδούς του Ολυμπιακού είμαι, έχω την αγωνία μου για σήμερα, αλλά ειλικρινά την περηφάνεια και τη χαρά που μας έδωσαν τα παιδιά του Στίβ δεν συγκρίνεται με τίποτα. Χαίρομαι που η Ιερά Σπορ και εσύ ειδικά αφιερώνετε το χρόνο και το ενδιαφέρον σας σε αυτούς. Ένα μεγάλο εύγε σε όλους σας. Μάρκ, ευχαριστούμε, Μάρκ, για τα λόγια. Χριστάκο μου, κλείνω φακέλους και σ' ακούω. Α, ο φίλος μου ο Χρήστος, το μεσημέρι κόντρα στα της ημέρας. Ναι, είμαστε εδώ, όπου χρειαστεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάντα για τις ευχές, πάντα ο Χρήστος τις ευχές για την κόρη μου, για το κορίτσι μου. Λοιπόν, η Δέσποινα λέει: καλημέρα σας κύριε Σαράντο, δεν έχετε ξεχάσει ότι έχετε έναν κουνούπι εκεί μέσα? Βέβαια, στον κουνούπι θα ξεχάσουμε. Και να θέλουμε να τον ξεχάσουμε, δεν μας αφήνει ο ίδιος. Και με τις μουσικάρες του, όπως λες, που έβαζε πάντα τέτοιες τραγουδάρες που βάζει, αλλά και με την πληθωρική του παρουσία εδώ στον όροφο που κανονίζει τα πράγματα, ρωτήστε τους ηχολήπτες, αλλά και βέβαια με τη βαθιά και αγνή αγάπη του για τον Πανατολικό. Ο Ηλίας μου γράφει: καλησπέρα. Ό,τι και να λέμε, η Ρεάλ έχει το κέντρο του μέλλοντος. Με Καμαβιγκά, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ θα έρθουν και άλλα Champions League. Δεν αμφιβάλλω, φίλε, απλώς δεν παίζει μπαλίτσα. Δεν έπαιξε μπαλίτσα σε αυτό. Θα μου πεις και πριν 2-3 χρόνια πότε ήταν που όλοι είχαν παίξει καλύτερα από αυτήν στο νοκάουτ. Θυμάμαι τα παιχνίδια με την Τζέλσι, με την Παρί Σεντζερμέν, με τη Μάντσεστερ Σίτι. Και στη συνέχεια εκείνη πέρναγε με κάποιο τρόπο στο τέλος ή στην παράταση και κατέκτησε το τρόπαιο, έτσι. Αυτά συμβαίνουν, αλλά έτερων εκάτερων. Και δεν είναι μόνο το κέντρο που λες, έτσι. Έχει κλείσει προφορικά τον Αλφόνσο Ντέιβις, που είναι παιχτούρα, το δεξιό μπακ της Μπάγερν. Κάνει και αυτό το κολπάκι που είναι και λίγο unfair. Πριν τελειώσουν δηλαδή τα συμβόλαια, πριν φτάσουμε στο τελευταίο χρόνο που δικαιούται βάσει κανονισμού μια ομάδα να μιλάει με ένα παίκτη στους τελευταίους 6 μήνες, η Ρεάλ μέσω μάνατζερ του μάνατζερ, ο μάνατζερ καταφέρει να πείθει τους παίκτες και να δίνει στην ουσία στην ομάδα του, στην Bayern το έχει κάνει 3 φορές. Αυτή είναι η 3η φορά που το κάνει. είτε να τον αγοράζει κοψοχρονιά με χαμηλή τιμή ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιο, είτε να περιμένει να πείθει τον παίχτη να μην ανανεώνει συμβόλαιο με την ομάδα του για να τον πάρει ελεύθερο. Το έχει κάνει με τον Τόνι Κρος το 2014, που τελικά πλήρωσε ένα ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν μικρό για τον Κρος, αν θυμάμαι καλά, ή 20, κάτι τέτοιο, ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου, και το είχε κάνει με τον Αλάμπα, έτσι, τον οποίο πήρε ελεύθερο. Έτσι. Λέμε και αυτά που συμβαίνουν. Όμως παίρνει και τον Εμπαπέ, έτσι, παιδιά. Δηλαδή η Ρεάλ πραγματικά κάνει καταπληκτικές κινήσεις. Εντάξει. Δεν μου αρέσει μερικές φορές τόσο το ποδόσφαιρο, το οποίο αυτή η επιφυλακτικότητα για μια ομάδα τέτοια. Δεν ξέρω, είσαι ευχαριστημένος, φίλε, για αυτό που έβλεπες. Μου το πας και εσύ στο άλλο που λένε ναι, τελικά θα το πάρει. Δεν με ενδιαφέρει να θα το πάρει. Με ενδιαφέρει να βλέπω μπαλίτσα. Να το ξαναπώ. Καλά, εγώ δεν είμαι και φίλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Φίλε, να προσθέσω και τέταρτη ομάδα σε αυτές που έλεγες. Μπιλμπάο στην Ισπανία. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο, Καραμπάχ, Μπάγερ Λεβερκούζεν. Θυμίζω ότι η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο είναι η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο στη διοργάνωση. Η προηγούμενη ομάδα που είχε κάνει το 6-6 στους ομίλους ήταν η Arsenal το 2020-21. Δύο από τις νίκες που έκανε η Λεβερκούζεν ήταν απέναντι στην Καραμπάχ, έτσι, καθώς ήταν μαζί στον όμιλο. Είναι ένα από τα δύο ζευγάρια που υπήρχαν και στον όμιλο και είναι και στη φάση των 16 του Europa League. Είχε επιβληθεί 5-1 στην Μπαγιαρίνα και 1-0 στον Μπακού, σε ένα μάτς πάντως που είχε ζοριστεί η Μπάγερ, η Λεβερκούζεν, έτσι, Μπάγερ, χωρίς νι. Δεν έχει χάσει ακόμη στη σεζόν, μετά από 34 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Η Λεβερκούζεν δεν θα έχει στο Μπακού τον Μπόνι Φέις και τον Αρτούρ, αυτές είναι οι απουσίες. Ο Τσάμπι Αλόνσο προφανώς έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά την Καραμπάχ και αυτός είναι της λεπτομέρειας. Ο Γκουρμπάνο, είχαν βρεθεί με τον Γκουρμπάνοφ, τον προπονητή της Καραμπάχ, σε κάποια σεμινάρια και μάλιστα ο Γκουρμπάνοφ θεωρεί ότι ο Τσάμπι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην προπονητική του επάρκεια, με τις γνώσεις και τις κουβέντες τις οποίες έχουν κάνει. Ρώμα Μπράιτον, το παιχνίδι που με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά και θα δώσει 8 παρατέταρτο, από τα σπουδαία μα τη βραδιά. Οι δύο προπονητές είναι φίλοι και μάλιστα σας πετάω και μια πληροφορία, δηλαδή ο Ντερόση με τον Ντετσέρμπι. Έχουν δύο κόρες που είναι συνομήλικες, είναι σαν τη Μάιρα, 20 χρονών. Έτσι. Σωστά δεν λέω. Μένουν μαζί στο ίδιο σπίτι στο Λονδίνο. Οι κόρες των δύο προπονητών που παίζουν σήμερα αντίπαλοι. Δεν είναι δηλαδή μια απλή φιλία. Συγκατοικούν και μάλιστα προσφάτως εθεάθησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στο Λονδίνο. Έτσι, να λέω και κανένα τέτοιο να γελάμε. Όπως λένε και μερικοί, αποκλειστικές πληροφορίες κλπ. Βλέπαν το προηγούμενο μάτς της Ρώμα από ένα από τα fan club που υπάρχουν μερικά στο Λονδίνο της Ρώμα. Παρακολουθούσαν και η κόρη του Ντετσέρμπι είναι Ρώμα, να σας πω. Λοιπόν, Ρωμέλου Λουκάκου και Ζωάο Πέντρο είναι δύο παίκτες που έχουν πετύχει από 6 γκολ. Μόνο ο Μπαμεγιάνγκ είναι από πάνω, έχει πετύχει 7. Η πρώτη ευρωπαϊκή χρονιά της Brighton πηγαίνει περίφημα, είχε πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο Τσάικ κλπ. Η Ρώμα συνεχίζει με πολύ επικό τρόπο, πέρασε τα πέναλτι απέναντι στην Eindhoven στα playoffs. Σπάρτα Πράγας Λίβερπουλ, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό το μάτς, καθότι παίζει Λίβερπουλ. Ο Σαλάχ έχει πάει στην Πράγα, είχε μείνει εκτός μετά το μάτς με την Μπρέντφορντ, οπότε αρκετά χαρούμενος. Να δούμε τι χρόνο θα πάρει η Λίβερπουλ. Να σας πω την εξής πληροφορία, την οποία δεν ήξερα. Αν καταφέρει να φτάσει στον τελικό του Δουβλίνου, θα έχει και έναν άλλο λόγο εκτός από την ιστορικότητα της υπόθεσης, την επιτυχία κλπ. Το 29% των Ιρλανδών ποδοσφαιρόφιλων δηλώνουν οπαδοί της Λίβερπουλ. Κάτι που ομολογώ δεν το ήξερα. Θα έχει πάρα πολύ κοινό στο πλευρό της. Βέβαια, όπως ξέρουμε, στους τελικούς ποτέ οι ντόπιοι κάτοικοι δεν καταφέρουν να πάρουν εισιτήριο. Σπάνια και πολύ λίγα. Λοιπόν, 10 Μαρσέι Βιγιαρεάλ. Δύο ομάδες που ήταν στους ομίλους των ελληνικών ομάδων, δύο ομάδες που ήταν χάλια στο πρώτο κομμάτι, αλλά ευρωπαϊκά κατάφεραν να διακριθούν. Δύο ομάδες που έχουν τον τρίτο τους προπονητή στη σεζόν. Ο Ζαν Λουίς Γκασέτ της Μαρσέγε έχει νικήσει και στα τρία πρώτα παιχνίδια. Μιλάμε για τον προπονητή της Ακτής Ελεφαντοστού, που έχει αυτή την περίεργη ιστορία. Στο τουρνουά, στην τελική φάση, απολύθηκε στο τρίτο μάτς, όταν έχασε η ομάδα του 4-0 από την σημερινή Γουινέα. Νομίζαν όλοι ότι με 3 βαθμούς δεν θα προκριθεί. Πέρασε η Ακτή Ελεφαντοστού ως μία από τις καλύτερες τρίτες και κατέκτησε το τρόπαιο, ενώ απολύθηκε ο προπονητής μέσα στη διοργάνωση. Με το βοηθό. Αυτός είναι ο προπονητής της Μαρσέγη, έτσι, για να τα συνδυάσουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, Ο Μπαμεγιάν, πρώτο σκόρερ όλων των εποχών στο Europa. Ξεπέρασε το Ραντάμελ Φαλκάο στην προηγούμενη αγωνιστική, έφτασε στα 31 γκολ. Είναι πρώτο στη σεζόν με 7, όπως έλεγα νωρίτερα. Μίλαν Σλάβια. Η Μίλαν ψάχνει για τρόπεο, μια διέξοδο μέσω του Europa, γιατί στο πρωτάθλημα δεν μπορεί κανείς να πιάσει την Ίντερ, έτσι κι αλλιώς το ιταλικό πρωτάθλημα το ξέρουμε. Βρίσκεται στους 16 αποκλείοντας τη Ρεν, ενώ η Σλάβια ήταν πρώτη στον όμιλό της. Δύσκολη ομάδα η Σλάβια. Πάντως ο Τρυπόφσκι, ο προπονητής, έλεγε τιμή μας, παίζουμε στο Σαν Σίρο με μια ομάδα Champions League, όπως λένε όλοι όταν παίζουν με τέτοιου ελληνικούς ομάδα. Μπενφίκα Rangers. Μπενφίκα προέρχεται από τη συντριβή με 5-0 από την Πόρτο. Κι όμως ο προπονητής, ο Ρότζερ Σμιτ, Ρότζερ και όχι Ρόγκερ, έτσι, γιατί τον λένε διάφοροι Ρόγκερ, Ρότζερ Σμιτ δεν έχει απολυθεί. Είναι εκεί και θεωρεί ότι η χρονιά μπορεί να πάει ακόμα καλά. Το πρωτάθλημα το διεκδικεί ένα βαθμό πιο πίσω. Νάτος. Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Νίκος Κουνούπης εδώ. Τι αλίμον. Λοιπόν, ο άνθρωπος μας είναι παντού. Λοιπόν, περιμένω και κανένα κοψίδι, όχι μόνο ευχαριστώ. Και η Rangers προέρχεται από μια απρόσμενη νίκη. Τίθηκε εντός έδρας 1-2 από την Motherwell μετά από 11 συνεχόμενες νίκες. Και τέλος Freiburg-West Ham. Αυτό είναι το δεύτερο ζευγάρι με δύο ομάδες που ήταν μαζί και στον όμιλο, που ήταν μάλιστα στον όμιλο του Ολυμπιακού. Εκεί η West Ham είχε νικήσει και στα δύο παιχνίδια, 2-1 στη Γερμανία. Προηγήθηκε με το Πακετά, ισοφάρισε ο Σάλα, στη συνέχεια τον νικητήριο γκολ ο Αγκέρ, και με 2-0 στο Λονδίνο χάρη στα γκολ του Κούντους και του Άλβαρες. Η West Ham κατέκτησε πέρυσι το Conference League και πάει να πάρει και το Europa. Το πρώτο της τρόπαιο ευρωπαϊκό ήταν το 1965, όταν είχε πάρει το κύπελο κυπελούχων. Προσπάθησα έτσι να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα για την ευρωπαϊκή βραδιά που έχουμε μπροστά μας. Να δω, μπορεί να ξέχασα κάποιο μήνυμα, λυπάμαι αν το έκανα, έτσι προσπάθησα λίγο να μην αποσπάμε από τα μηνύματά σας, που πάντα είναι to the point που λένε και στο χωριό μου, και είναι και πολύ ευχάριστη η συμμετοχή σας. Να ευχαριστήσω και τη Μαϊρα Ξίδη, ήταν τιμή μου. Έτσι ξέρεις, όταν σε προκρίνουν και σε βάζω στο Champions League, πετυχαίνει σχολύπτη τη Μαϊρα Ξίδη, έτσι, όταν έρθεις νωρίς. Λοιπόν, είχαμε την Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Καλό τσίκνισμα, καλά αποτελέσματα να έχουν οι ομάδες μας και θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Να είστε καλά, γεια σας.
Τα γκριεμένο κύμα.
κρίμα. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αηγιάλια, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αηγιάλια, πόσα ξέρεις και μου λες. Αχ, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει.